Objektiivi raadio. Tervist, head sõbrad! Tere tulemast kuulema taas Objektiivi raadiosaadet. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja minuga on taas Skype'i silla vahendusel eetris vaimulik ja portaali meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Tere, Veiko!
Tere, Markus! Tere, head kuulajad!
Viimasel ajal oleme sinuga, Veiko, palju siin saates rääkinud õigusriigi kriisist ja niinimetatud suvariigist, mis ühtedele lajatab kaela õiguskaitse institutsioonide kogu raskuse, ent teised pääsevad nagu imekombel õiguskaitseorganite tegevusest, kord ei algata prokuratuur kriminaalasja, kord päädib kriminaalasi oportuniteediga. Täna räägime suvariigist kahes peamises hiljutises episoodis, mis Eesti ühiskonda on suhteliselt laialt kõnetanud. No esiteks on Marko Mihkelsoni juhtum. Nimelt avaldas Postimees hiljuti loo, kus selgub, et reformierakondlasest Riigikogu liige ja väliskomissioni esimees Marko Mihkelson on teinud lastest või vähemalt ühest lapsest kohatuid pilte. Mihkelsoni vastu hageja, ehk siis laste isa meelest olevat alaealist kujutatud ebasündsalt, ent prokuratuur ei algatanud Mihkelsoni vastu kriminaalmenetlust, samas leiti, et selliste piltide tegemine on eetiliselt taunitav. Me ei kavatse selles saates ilmselt kaevuda Mihkelsoni juhtumi kõikidesse üksikasjadesse, ent kaasusena on tegu kahtlemata vägagi kõneka episoodiga eelkõige Eesti niinimetatud liberaalse liidi moraalse palge paljastamisel. Ja teises episoodis vaatleme rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse juhtumit. Riigiprokuratuur nimelt analüüsis Riigikogu korruptsiooni vastase erikomissioni esimehe Mart Helme poolt endise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse suhtes esitatud kuriteokaebust ja jõudis loomulikult järeldusele, et kriminaalmenetluse alustamiseks ei ole alust. Nüüd on Mart Helme muuseas kirjutanud Euroopa komissioonile ja Euroopa parlamentile ka kirja, kus ta kolmes episoodis siis mainib seda, et Keit Pentus-Rosimannuse nimetamine Euroopa kontrollikoja liikmeks on vähemalt kolmel põhjusel tõsiselt kompromiteeritud. Aga seda me siis vaatame lähemalt juba saate teises pooles. No Veiko, mind teevad sellised juhtumid suhteliselt nõutuks. Kuidas sinuga lood on?
No mind ka ja mitte ainult need kaks nimetatud juhtumit, vaid ridamisi on tulnud ju siin viimasel ajal erinevaid juhtumeid, kus see sama muster avaldub väga kõnekalt. Et kui me mõtleme siin paari aasta tagusele Mary Krossi kaasusele, kus inimene andis valetunnistust, andis vale infot, just kui oleks tema suhtes pandud toime kuritegu EKRE toetajate või liikmete poolt ja siis selgus, et see ei ole niimoodi, et on selle välja mõelnud ja leiti, et see asi väärib lõpetamist opportuniteediga, kuna süü ei ole suur ja avalik menetlus huvi puudub. Inimene valetas õiguskaitse organitele tõenäoliselt poliitilist kasu püüdes, sest tema abikaasa on Erik Niiles Kross, Reformierakonna poliitik. Või meenutame selle suvist vahejuhtumit Indrek Tarandiga, kes siis jäi vahele rooli istununa, olles samas kriminaalses või väga suures alkoholijoobes ja ka tema pääses põhimõtteliselt sellise hoiatusega või ei leitud, et oleks vaja tema suhtes mingid rangeid karistusi rakendada. Ja rääkimata sellest, et aastal 2018 Indrek Tarand, kui ta läks EKRE korraldatud meeleavaldust segama ja haaras mikrofoni, võttis seal sõna, et siis ei näinud ju politsei ka mitte midagi taunimisväärset Tarandi tegevuses. Küll aga taunimisväärset nähti siis nende inimeste tegevuses, kes püüdsid Tarandit takistada ja sealt meeleavalduselt minema ajada. Nii et mida me võime siis kõigest järeldada nendest kaasustest, et teatud inimeste suhtes kehtib õiguskaitse organite puhul selline leebe suhtumine. Või nagu kolmapäevases Postimehes kirjutab keskerakondlane Riigikogu liige Erki Savisaar, et riigi aadlile pakutakse eri kohtlemist nii õiguskaitseorganite kui ka meedia poolt. Ja siit ongi nüüd hea tulla Marko Mihkelsoni teema ja küsimuse juurde ja mina ütlen alustuseks näen siin nagu kolme erinevat tasandit. Et kõigepealt on küsimus muidugi moraalse hinnangu andmises sellele infole, mida me oleme meedia vahendusel Marko Mihkelsoni kohta teada saanud. Ja tõesti me ju tugineme konkreetselt nimetatud Postimehe artiklile, kus siis see info avalikustati, et aastal 2020 veebruaris on siis Mihkelson teinud oma kasutütrest mõned eetiliselt taunitavad fotod, nagu seda politsei uurija ja ka vanem prokurör on tuvastanud. Ja siin on nüüd omaette küsimuste ring, et kui palju me saame ühiskonnana tolereerida selliseid fotosid teinud inimese tegutsemist avalikuse sfääris, avaliku elu tegelasena, sest see ei ole lihtsalt eraelu küsimus, mis ei peaks jõudma ajalehtedesse, mida siis peaksid lahendama üksnes õiguskaitseorganid, vaid siin on ju antud juhul tegemist Riigikogu väliskomisjoni esimehe staatuses oleva isikuga, valitsuspartei hinnatud poliitikuna, kui nii saab öelda, kes siis on aastaid ja aastaid väljendanud ideoloogiliselt õiget positsiooni, USA meelset sellist peavoolu seisukohta Eesti poliitikas on seda teinud kunagi Isamaas, nüüd siis Reformierakonnas, muide Mihkelson on olnud ka endine Postimehe peatoimetaja, et on ka üks selline huvitav infokild tema tausta suhtes, et see on nagu esimene küsimuste ring, mille üle saab ühiskonnas avalikult arutleda. Teine tasand minu meelest ongi see sama õiguskaitseorganite käitumine, et tekib küsimus, et miks siis nagu Mihkelsoni puhul jällegi ei nähtud kuriteo koosseisu, et leiti, et tegemist on tõesti eetiliselt taunitavate fotodega, ebasündsate fotodega ja Mihkelson on seda ka ise tunnistanud, et noh, ei oleks pidanud tegema, ta on oma süüst nagu aru saanud, aga leiti, et ei ole vaja nagu selle asjaga rohkem edasi minna just Mihkelsoni suhtes. Ja siis kerkib paratamatult see küsimus, et miks osad inimesed pääsevad nii kergesti. Nende suhtes mitte kunagi ei algatata kriminaalasja või siis avaliku menetlushuvi puudumise ettekäändelt see lõpetatakse ära, kui on ka juhtumisi alustatud. Samas, kui mõelda näiteks Marti Kuusikule, kes oli ühe päeva jooksul EKRE liikmena minister, pidi tagasi astuma mingite kuulujuttude põhjal, kus ei olnud taga mitte mingisugust politseilikku uurimist. Ja keegi ei seadnud kahtluse alla ajakirjanduse õigust teda juba süüdi olevana käsitleda põhimõtteliselt. Tema suhtes siis kibe kähku algatati uurimine ja prokuratuur vedas teda ligi kolm aastat läbi kõigi kohtuastmete ja igas astmes Kuusik mõisteti õigeks. Või värske juhtum on EKRE parlamendi saadik Kert Kingo, kelle puhul siis algatati kriminaaluurimine kuluhüvitiste kasutamise, väär kasutamise osas, et ta siis olevat maksnud paari tuhande euro ulatuses kuluhüvitistest seal mingiks õigusabi kuludeks, et noh, mida justkui siis ei tohtivad teha. Ja selle puhul nähakse nii suurt kuritegu, et on vaja algatada uurimine. Ja no neid juhtumeid on veel muidugi, aga noh, mis on mulle viimasele meelde jäänud. Ja kolmas tasand on siis just see sama meedia tasand, mida juba mainisin, et me näeme nüüd ka Mihkelsoni kaasuses seda, kuidas tegelikult kogu peavoolu meedia välja arvatud Postimees, kes mingil põhjusel on otsustanud Mihkelsoni suhtes siis võtta sellise noh, tema tegu avalikustava positsiooni. Ma ei tea, mis seal taga on, miks, kas no, kindlasti on see seotud praeguse Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemäega ja nende otsustega, mis siis tema poolt on tehtud või tema ütleme, ka kolleegide poolt tehtud, aga siis ülejäänud meedia on kõik viskunud Mihkelsoni kaitsele. Eriti Express Group, aga ka Õhtuleht, kus mitte mingit probleeme ei nähta või, või nähakse väga väikest probleemi Mihkelsoni teos, küll aga rünnatakse siis nii Postimeest, kes on avalikustanud selle, kui ka noh, siin kolmapäevases Eesti Expressis kirjutas pika loo Martin Laine, ka meile vana tuttav juba ajakirjanik siis Express Groupist kirjutas pika artikli selle kohta, kus ta siis näeb pigem süüd avalikkusel. Kes tahab siis tingimata Mihkelsoni süüdi mõista. Aga libiseb mõdi moraalselt häguselt üle Mihkelsoni enda teo iseloomust. Ja see on minu mõelest küll väga-väga kõnekas, mis räägib väga palju meie ühiskonna kui terviku sellise moraalse konditsiooni osas. Kuigi jah, mitte, et ma tahaks öelda, et kõik oleksid ükskõiksed vastupidi tegelikult ikkagi väga paljud inimesed on, on sügavalt häiritud sellest informatsioonist, mida me oleme teada saanud. Ja leiavad, et seda ei saa niisama jätta, et sellest tuleb rääkida ja need asjaolud peaksid saama avalikusele ka selgeks ja sellel peavad olema ka mingisugused tagajärjed. Et ei ole võimalik, ei ole mõeldav, et nüüd Mihkelson jätkab oma ametikohtadel, kus ta seal on, Riigikogu väliskomisjoni esimehena ja isegi Riigikogu liikmena. Et kas me siis vähemasti nii palju saaksime saavutada, et noh, sellised teoga seostatud isik ei oleks enam rahva esindaja. Noh, muidugi valimistel järgmise aasta kevadel on ka valijatel nagu võimalik näidata, mida nad siis sellest arvavad ja ma ei ole üldsegi kindel, et Mihkelsoni valijad ennast väga häirida lasevad sellest, aga sulle sõna järg tagasi.
Kui me nüüd vaatame viimaste aegade topeltmoraali, siis üheks episoodiks on ka see, mis juhtus haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga, kes tegi siis kiirtestide hanget koolidele ja väidetavalt siis ka tegi selle riigihanke niimoodi, et oleks olnud võimalik teha ja osta ka odavamalt neid asju ja ma ei mäleta täpselt, kas seal oli üldse täpselt riigihanget ja kas see vastas see hange riigihanke nõudmistele. Igal juhul...
Ei vastanud.
Just, et ei vastanud riigihange nõudmistele ja mis selle tulemus oli see, et kuskil 8 miljonit eurot tehti kahju Eesti riigile, Eesti maksumaks ja rahakotile. Ja noh, mäletame seda, et kuidas siis endine haridus- ja teadusminister Reps on olnud ja vahele võetud pikemat aega mingisuguse kohvimasina pärast. Ma ei ütle seda, et kohvimasina erastamist või kuidas te seda nüüd iganes tahate nimetada, et seda peaks vaatama läbi sõrmede. Aga on selge, et mingi teatav seltskond saab noh, 8-miljonilise kahjumi osas täiesti erikohtlemist. Teda ei võeta mingisugusele vastutusele ja selleks on Liina Kersna, nüüd ta enam siis haridus- ja teadusminister ei ole, aga siiski tegu on sellise kaasusega, mida oleks pidanud riigiprokuratuur hakkama menetlema. Küsimus on väga tõsises kaasuses. Ja no, see on selline üks võib-olla viimaste aegade näide, eks ju, ka viimastel aegadel. Aga mida rääkida Mihkelsoni kohta, siis sa tõid need etapid või momendid suurepäraselt esile ja minu jaoks on ka peamiseks momendiks olnud just nimelt avalikkuse. Ja kui me siis nüüd võiksime nimetada sellise liberaalse eliidi, nii nimetatud liberaalse eliidi, liberaalse avalikkuse ja nii nagu seda on kunagi nimetatud Twitteri avantkaardi, see sama Hõbemägi rääkis Twitteri avantkaardist muuses kooseluseaduse päevil, nimetades seda siis selliseks peamiseks läbisurujaks ja avalikkuse kallutajaks, kes ei lase ennast häirida mingisugustest moraalsetest probleemidest ja on valmis kõiki teisi, kes kooseluseadusele vastu seisavad põhimõtteliselt avalikult risti lööma. Et see sama Twitteri avantkaard on viskunud Mikkelsoni kaitsele viisil, mis tekitab ikkagi väga-väga tõsiseid küsimusi üleüldse Eesti avalikkuse moraalses seisundist. Ja mina ütleksin, et see moraalne seisund selles praeguses olukorras on ikkagi põhimõtteliselt põhjamuda. Me oleme saavutanud uue põhja Eesti avalikkuses, kus liberaalne, nii nimetatud libaeliit tuleb ja hakkab õigustama väliskomissioni esimehe tegusid, ei nõua talt mingisugust isiklikku vastutust, ega näe mitte mingit probleemi selles, et selline isik, kellel on sellised luugered kapis, kes on teinud selliseid ebasündsaid pilte, mida on tauninud ka politsei, et selliseid pilte tal oli ja et tema sellise isikuna jätkab oma positsioonil nii väliskomissioni esimehena kui ka Riigikogu liikmena. Vastu pidi on viskutud Aan Maas Mikkelsoni kaitsele, seda on teinud väga paljud nii-öelda Mikkelsoni erakonnakaaslased, seda on teinud siin kõik võimalikud kommentaatorid kuni staarperearst Karmen Jollerini välja Jolleri postitust või kommentaari, seda võiks ka esile tuua, Joller ütles seda ja süüdistas eelkõige, nagu jutupunktid praegu käivad, kogu selles olukorras laste isa, mitte Mikkelsoni ja tema praegust abikaasa Tuuli Mikkelsoni, kes selliseid pilte võimaldasid või võimaldas teha, et tegu on moraalse põhjamudaga, ma ütleksin selle peale. Ja konservatiividel on aeg nüüd tõepoolest vaadata selle liberaalse nii nimetatud libaeliidi suunas ja küsida, et kas tegu on enam üleüldse legitiimse diskussioonipartnerina nii nimetatud demokraatlikus dispuudis, vaid kas tegu on tõsiselt riigi eksistentsi kahjustava klikiga, mida tuleks käsitleda vaenlastena, mitte lihtsalt dispuudi osapooltena. See on üks küsimus. See on löönud minu arvates õhu selgeks ja väga paljud maskid maha võtnud Eesti ühiskonnas, kuidas liberaalne liit on olnud valmis viskuma Mikkelsoni kaitsele. Ja teine küsimus, neid küsimusi on siin palju, aga ma mainin võib-olla alustuseks mõningaid lihtsalt. Teine küsimus on see, mis ka näeb väga selgelt, millest ka nähtub väga selgelt liberaalse libaeliidi ja Twitteri avantkaardi moraalne pale, on see, et väidetavalt sellest Mikkelsoni kaasusest olid teadlikud väga paljud inimesed, kaasa arvatud peaminister Kaja Kallas ja kaasa arvatud tema erakonnakaaslased, kaasa arvatud mitmete meediamajade juhtkond, aga toimus selline vaikimisvanne, et seda Mikkelsoni kaasust millegi pärast välja ei võetud. Teadagi millegi pärast. Ta oli valitsuserakonna liige, ta oli nii nagu Mikk Salu kirjutab peavool, see väliskomment taator, keda kõik tahtsid igale poole kommenteerima, kes on esitanud nagu kõige peavoolulisemaid seisukohti kõikidest võimalikest rahvusvahelistest konfliktidest juba siin viimased 10 aastat vähemalt, kui mitte rohkem Eesti avalikkuses. Ja selge on see, et sellist inimest ei saa nagu sellistes küsimustes vahele võtta, eks ju, vähemalt nii need inimesed näivad mõtlevad. Ja olukorras, kus nüüd siis tõepoolest inimesed teavad seda ja vaikivad seda sellest, on nad läinud ja toiminud Mikkelsoni kaasuse kaasosalistena, kaassüüdlastena ja see on üks oluline punkt. Nüüd Priit Hõbemägi, Postimehe uue peatoimetajana, tegi selle lükke, et ta selle vaikimisvande rikkus. Ja see pomm õhati päris suurelt, aga meediareaktsioon, nagu sa ka juba mainisid, on olnud lihtsalt hämmastav, et me näeme kogu nii-öelda Ekspress Meedia vallas seda, et ka Ekspress Meedia ja liberaalsed ajakirjanikud on rutanud kaitsma Mikkelsoni positsioone ja loomulikult ei ole mitte keegi öelnud seda, et Mikkelson peaks oma positsioonidelt eelkõige väliskomissioni esimehe positsioonid ja Riigikogust taanduma ja võtta sellega vastutus. väga, väga problemaatiline olukord.
Jaa, sa tõid väga õigesti need asjaolud esile, et mitu aastat toimis selline nii-öelda vaikimisvanne, et me ei käsitle seda juhtumit. Me ei räägi sellest. Postimehe eelmine peatoimetaja Martti Aavik oli üks nendest väljaannete juhtidest, kes otsustas mitte avalikus ette tulla selle infoga ja mida nüüd ülejäänud liberaalne peavulumeedia ette heidab Postimehe praegu selle peatoimetajale Priit Hõbemäel ongi see, et ta julges selle sammu astuda, et kui jultunud ta oli, et ta nüüd seab ühe reformierakondlasest poliitiku avalikkuse löögi alla sellega, et see on tegelikult noh, ütleme mingi perelugu ja siis Mikkelsoni praeguse abikaasa endise abikaasa ja tema kasutatud isa selline isiklik kättemaks sellele perekonnale, et seda ei oleks mingil juhul tohtinud avalikustada, kuna see heidab varju ja siis mitte ainult ilmselt Mikkelsonile, vaid ka võimuparteile ja sellele ideoloogiale, mida see võimupartei esindab või ütleme sellele poliitilisele kursile. Aga ma hea meelega tooks välja mõned sitaadid veel, sa mainisid siin prominentsed tegelasi, kes on ka viimastel päevadel võtnud sõna Marko Mihkelsoni kaitseks. Näiteks Kapo, peadirektori abikaasa kaitseks Sinisalu. Tema on psühhoterapeut ja tema siis on öelnud niimoodi, et kui ma oleksin näinud ainult pilte, ega teaks kogu lugu, mis nende taga on, oleksin ma väga häiritud. Mina olen aga üks vähestest, kes seda tausta teab. Kui näha ainult pilte ja kuulda bioloogilise isa tõlgendusi, siis need teevad loomulikult Marko Mihkelsonile kahju. See on katse hävitada Marko Mihkelson ning kius oma eksnaise suhtes, kasutades relvana lapsi. Selline on siis Kait Sinisalu poolt kirja pandud tekst, mis ka minu mõelest avaldati Delfis. Ja see on minu mõelest väga kõnekust sitaat tegelikult. Inimene ütleb, et kui ta oleks näinud ainult neid pilte, siis ta oleks väga häiritud. Ta tunnistab, et need pildid, mida avalikus ei ole ju näinud, eks? Et need pildid on väga häirivad. Aga selle häiriva momenti võtaks nagu kuidagi maha või pehmendab seda see teadmine, et noh, seal on üks perekonflikt tegelikult taustal ja vabandust. Noh, kuidas, kui meil on tegemist ebaeetilise teoga, vähemalt ebaeetilise teoga, nagu politsei ütleb, prokuratuur ütleb, et kuidas siis saab kogu see taust seda kuidagi vähendada. Et kui sa paned toime mingisuguse ebaeetilise, taunitava, häiriva teo, siis jah, seda võidakse sinu vastu ära kasutada poliitiliselt. Ja ma olen täiesti nõus, et loomulikult poliitilised konkurendid kasutavad sellise informatsiooni kohe ära. Et see on paraku meie poliitikas tavaline käitumine. Aga see ei vähenda ju kuidagi Mihkelsoni enda vastutust või see ei vähenda tema teo moraalset taunitavust, kui need asjaolud on nii, nagu avalikusele on neid esitletud ja noh, see tundub olevat tõenäoline. Nüüd teine tsitaat, mida ma tooksin esile, on see sama Karmen Jolleri seisukoht, mida sa juba ka mainisid. Karmen Joller siis on nimetatud rahvasuus staar perearstiks, kes siis sai möödunud aastal väga tuntuks ja võib-olla isegi juba varem sellist vaktsiini pooldavate seisukohtade ja nii-öelda oli kirglik arvamus avaldaja neil teemadel. Nüüd on siis tema ja ta on ka Eesti perearstide seltsi juhatuse liige. Ja tema siis paneb vastutuse ikkagi peamiselt laste isale, mitte Mihkelsonile. Ta ütleb, et mõtlen, et mis isa see on, kes 2 aastat järjepanu üritab avalikus ette tuua oma laste kohta infot, mis laste mainet ja vaimset tervist tugevalt kahjustab. Perearstide seitsi juhatuse liige ei näe probleemi selles, et kasuisa teeb oma laste, noh siis oma abikaasa lapsest, alajalisest lapsest kõlvatu sisuga pilte, vaid tema näeb hoopiski probleemina siis laste, selle konkreetse lapse isa kättemaksu motiivi. Ja kolmas oleks Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessori Ragne Kõuts-Klemmi arvamus, kes siis paneb jälle vastutuse ajakirjandusele. Öeldes, et samas on nii, et õiguskaitseorganid kui ka kohtusüsteem ja ka ajakirjandus on sedastanud, et lugu ei ole. See pereasi ei vaja avalikku tähelepanu. Ajakirjandus ei kajasta lastega seotud vaidlusi. Kannatab igal juhul laps ja nüüd ka postimees ja selle maine. Jällegi, vabandust, siin ei ole ju küsimus all lastega seotud perevaidlustes. Siin on küsimus all avaliku elu tegelase kõlvatu iseloomuga tegu, mida on ebaeetiliseks tunnistanud politsei. Ja see on teema, millest tuleb rääkida. Tõepoolest, meid ei huvita, avalikust ei peagi huvitama Mihkelsoni pereasjad, tänapäeva moodsa kärgpere küsimused, kes, mis ja kus, vaid me keskendume konkreetselt Mihkelsoni teo moraalsele küljele ja ajakirjanduse reaktsioonile sellega seoses ja samuti õiguskaitseorganite käitumisele või tegudele sellega seoses. Ja see on selle küsimuse tuum. Ja selle üle tuleb avalikult arutleda vähemasti seni kaua, kuni ei ole rahuldavaid lahendusi, kuni need küsimused on veel õhus ja mitte seda nüüd valimiste eelses kontekstis, vaid just selles kontekstis, et me ühiskond võiks saada moraalselt puhtamaks. Kuigi meil võib olla selles suhtes väga vähe usku, sest noh, kui sa seda nõnda nimetatud liberaalse eliidi moraalset palet esile tood, siis noh, tegemist on ju puhta kujulise revolutsioonilise eliidiga, kelle ainus eesmärk on hävitada kõik see, mis on tõene, mis on hea, mis on õige, kes on rajada, kelle eesmärk on rajada moodne ühiskond jumala vastastele ja usu vastastele positsioonidele ja noh, mina näen siin täiesti selgelt ka sellist vaimset või vaimulikku aspekti, et me tegelikult me puutume siin selles küsimuses kokku kurjusega. Kurjusega selle kõige ehedamal kujul, et niipea kui on maskid maha rebitud, me näeme, kellega meil seal maskid aga tegemist on. Ja ma ei räägi siin konkreetselt Mihkelsoni isikust, vaid ma räägin kogu sellest maskipallist, kus need korraga maskid on eest ära võetud ja me näeme neid nägusid, mis seal taga on.
Ja ma olen suga täiesti nõus, täpselt see ongi see termin, mida kasutada siin selles kontekstis, et meil on tegu kurjusega, meil on tegu mingisuguse pimendumusega, moraalse tunnetuse pimendumusega, need inimesed, kes Mihkelsoni kaitsel on asunud, võiks arvata, veel kussil võibolla paar, kolm kuud tagasi, et nüüd vähemalt see on see teema, milles rahvast ei anna lõhestada, et kui keegi on ikkagi teinud kõlvatu sisuga pilte oma kasulastest, et see on nüüd selline teema, kus rahvas võtab mingisuguse ühtse positsiooni ühtsel moraalsel vundamendil, ütleb, et kulge, see on nüüd liiga palju, aitab küll. Nii, väliskomissioni esimene kohalt palun tagasi, oleme küll liberaalid, oleme küll Twitteri avantkaard, aga see on natukene liiga palju. Palun tagasi astuda sellest positsioonist, palun mitte minna riigikokku, aga me näeme sellist täiesti sõgedat õigustamist, täiesti nii-öelda kurjusest lähtuvat moraalsest südametunnistuse pimendusest lähtuvat õigustamist. Et siin võiks küsida, et mis see järgmine etapp on, et kui keegi nii-öelda liberaalide kullakene tuleb välja, ma ei tea, otseste pedofiilsete süüdistuste objektina, Kas siis liberaalne eliit ütleb ka, et ei, et tegu ongi lihtsalt tavalise seksuaalse praktikaga, ega siin ei ole mitte midagi, et ei, et miks huvitav küll selline asi nüüd selle inimese kohta välja toodi. Probleem on sõnumitoojates, probleem on vaikimisvande murdjates. Aga kui tsitaatide toomiseks läks, siis ma tooksin ka ühe tsitaadi postimehele näiteks. Räägib üks inimene, kes on neid fotosid näinud, nii. Isegi praegu nende fotodele mõeldes tekib vastikustunne. Need olid nilbed, tekib viha. Tsitaadi lõpp. Muuseas ka Priit Hõbemägi ja siis Eesti Postimehe Eesti toimetuse, Eesti uudiste toimetuse juht ütlesid, et nemad on neid pilte näinud ja Eesti uudiste juht Postimehes ütles ka seda, et no see oli ka üks reaalne tõuge selleks, et see artikkel ikkagi avaldada, et need pildid olid jõudnud temani ja inimesed, kes on näinud neid pilte, ütlevad, et asi on väga tõsine, et see ei ole lihtsalt mingisugune suvalise ponksu beebi pilt kuskil rannas niimoodi, kellel pükse jalas ei ole, vaid asi on kõvasti tõsisem, aga sellega seonduvalt võiks küsida ikkagi ja asetada küsimuse teravik ikkagi ka Eesti õiguskaitse organite suunas. Näiteks me karistusseadustikust loeme paragrafis 178, siteerin, nooremad kui 14 aastast isikud pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teistel isikutele üleandmise, näitamise ja muul viisil kättesaadavaks tegemise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Nii, see on Eesti karistusseadustiku paragraaf 178 ja tegelikult küsimuse teravik tuleks suunata siin Eesti õiguskaitseorganite suunas küsida, et aga vabandust, miks ei ole ikkagi algatatud kriminaalprotsessi, miks on selline olukord jõudnud järjekordselt välja selle tulemuseni, et inimene, kes on liberaalsete kullakeste nii nimetatud eliiti kuuluv isik, ei saa karistatud, ei saa reaalselt siis tema suhtes algatatud ühtegi kriminaalprotsessi, jälle pääseb ta Eesti õiguskaitse organite tähelepanu alt välja, tähelepanu tõsi sellele siis osutati sellele kaasusele, aga mingisuguseid reaalseid tulemeid sellega ei oleks olnud. Nüüd võiks küsida seda, et kui samas opositsioonis oleks olnud näiteks liberaali ja liberaalse maailmakorralduse vaenlasteks peetud isikud, olgu siis ma ei tea EKRE mõni juhtpoliitik, milline oleks olnud prokuratuuri ja Eesti õiguskaitseorganite käitumine? Noh, ma arvan, et siin ei peaks nagu midagi muud ütlema, et ilmselt oleks see olnud hoopis teissugune, ilmselt oleks võetud vahele, ilmselt ja väga selgelt oleks olnud kogu meedia suhtumine sellesse vägagi teist laadni olev. Siis oleks meedia seda hea meelega paljastanud, ei oleks olnud mingit vaikimisvanned ja oleks ka meedias isik, kes midagi sellist on teinud, varmalt risti löödud ja õigusega risti löödud, sellepärast, et kui keegi midagi sellist teeb, siis peab ta poliitikast taanduma. Ja see ongi olnud ju konservatiivide peamine nõue, et inimesi, kes niimoodi on käitunud, ei saa tolereerida Eesti Vabariigi seadusandlikus kojas ega Eesti avalikkuses, aga liberaalne eliit oma kullakesi tolereerib ja ütleb, et nemad võivad niimoodi teha. See ongi kogu selle asja sisu. Nemad võivad niimoodi teha ja nende peale ükski hammas ei hakka. Meil on ühiskonnas selgelt topeltmoraal, aga tõepoolest, nagu sa juba ütlesid, selle kaasuse kaudu nii Karmen Jolleri tsitaatide kui ka nende teiste õigustajate näol paljastub siin tõepoolest see, mida võiks nimetada kurjuseks, moraalseks, pimenduseks, on tõepoolest maskid maha kisutud ja näidatud, et liberaalne libaeliit ei kohku tagasi isegi oma enda sangarite pedofiilsetest kalduvustest ja on valmis neid kuni lõpuni kaitsma. Selline eliit, selline seltskond, selline riik. Palun.
On väidetud, et Eesti politsei ja prokuratuur on Reformierakonna poole kaldu. Ma ei oska seda hinnata. See on lihtsalt üks väide, mis on kõlanud politsei ja prokuratuuri kriitikute suust. Võimalik, et Kert Kingo on seda kuskil öelnud, kes on noh, ka ise praegu uurimise all ja tundub, et üsna ülekohtuselt või igal juhul üle pingutatult, et uurida seal, ma ei tea, kriminaalmenetluse raames paari tuhande euro kuluhüvitist nagu otstarbeka või sihtotstarbeka kasutuse küsimus. See tundub noh, kõrvalt vaatajale küll väga üle pingutatud, eriti kui Liina Kersna puhul noh, mingid miljoneid ei tähenda üldse mitte midagi, seal nagu midagi ei ole. Et selles mõttes jah, ma ei oska hinnata, kas just Reformierakonna poole kaldu, aga mingisugune kallutatus on nende struktuurides igal juhul olemas, sellepärast, et noh, kordame ikka üle, kuidas siis maha võeti Jüri Ratase teine valitsus, kuhu kuulus ka EKRE, see võeti ju maha küll siis väidetava korruptsiooni ja ka seal muude õigusrikkumiste uurimise tõttu, aga see võeti maha abielu referendumi välja kuulutamise eelõhtul ja samal ajal paralleelselt toimus ka Ameerika Ühendriikides võimuvahetus. Donald Trumpi vahetas siis välja Joe Biden, valged jõud ja ka nende valimisvõit on siia maani küsimusi tekitav ja kahtlust äratav. Nii et noh, siin tundub nagu oleks tegemist mingi lausa rahvusvahelise süvariigi või teatud, ma ei oska öelda, uue maailmakorra struktuuride omavahelise koostööga. Aga nüüd see Mikkelsoni kaasus leidis ju aset 20. Aasta veebruaris, siis nende kõnealuste fotode tegemine, mil meil ametis oli Jüri Ratase valitsus, see nõnda nimetatud EKRE IKE või EKRE Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon, et siis tol hetkel Marko Mihkelson ei olnud võimupoliitik. Ta ei olnud koalitsiooni erakonna või valitsust juhtiva erakonna liige, ta oli oppositsioonis. Aga see näitab ikkagi, et kuidas teatud noh, ütleme, ideoloogilise suunitluse või sellise õige poliitilise kursi kandjad on erilise kaitsjal. Ma ei oska öelda, kas seal taga võivad olla veel mingisugused klubilised kuuluvused. Noh, seda on ka oletatud. Minul ei ole selle kohta andmeid. Aga ma olen samas, noh, kas nüüd üsna veendunud, aga võibolla see ei ole õige sõna, aga ma kalduksin küll olema ettevaatlik selles suhtes, et nüüd täielikult välistada sellised mitteformaalsed grupiviisilised sidemed Eesti poliitikast ja poliitikalhoovustest ja ütleme, riigi aparaadi poliitilise eliidi omavalistest suhetest. Ja see on ka üks teema, millest tuleks järjest rohkem ja järjest jõulisemalt rääkida. Need on sellised näited. No, me võime näiteks USA puhul tuua selle Epsteini, kuidas seda Ekspressi nimetati, mis seal, mida ta seal korraldas ja kus siis osalesid ka väga tuntud poliitikud.
Lolita ja... Ekspressiks nimetati seda asja.
Kuidas?
Lolita Ekspressiks nimetati seda
Jah,
asja.
Just, eks ole. Ja noh, inglise sinivärelistest siis Prince Andrew vist käis selle Ekspressiga sõitmas väidatavad siis endine president Clinton ja kes seal kõik veel oli ja me teame ju kuidas lõpetas siis Epstein, et lihtsalt valve all vanglas inimene väidatavalt siis poos ennast üles, aga tegelikult tõenäoliselt tapeti, et ta ei saaks anda tunnistusi eliidi vastu. Et noh, selle lääne revolutsioonilise eliidi moraalne korrumpeeritus on ilmselt palju sügavam, palju suurem, kui me seda oskame aimata ja karta. On jah, igasugused vandenõuteooriad, jutud, artiklid, videod, mida aktivistid ja blogijad siin korraldavad ja peavad, aga ma kardan, et me ikkagi ei hooma seda moraalse rikutuse ulatust. Ja see ei ole lihtsalt eliidi vastane jutt, vaid see on jutt sellest, et noh, tegelikult terve mõistuslik tõdemus, et võim korrumpeerib inimest alati. Ja nagu öeldakse, absoluutne võim korrumpeerib teda absoluutselt või täielikult. Et võimu üle peab olema kontroll. Ja see on ka üks, kui nüüd natukene kaugemale minna sellest Mikkelsoni kaasusest, see on ka olnud üks teemadest, mida konservatiivid on viimastel aastatel Eesti poliitikas ju rõhutanud, et inimestel peab olema poliitika mõjutamisel suurem sõnaõigus. Ei saa olla niimoodi, et kitsas endasse sulgunud eliit, nüüd oma mehed otsustavad midagi ära, jagavad sooja ametikohti. Noh, siia läheb ka väga hästi see Keit Pentus-Rosimannuse kaasus, et kes on nüüd küll endine rahandusminister. Aga rahandusministrina ta siis tegelikult noh, oli nagu selle protsessiga seotud, mille tulemusena tema kandidatuur esitatakse siis Europarlamendile, et ta saaks siis 25 000 euro suuruse palga peale. Et me näeme, kuidas noh, eliiti, poliitilisse eliiti kuuluvad inimesed jagavad üksteisele tasuvaid ametikohti, tasuks siis kas mingisuguse poliitilise lojaalsuse või ideoloogilise truuduse eest ja samuti korraldavad üksteisele ringkäendust ja et neil on ka mõju politseile ja prokuratuurile. See on see, mis tegelikult ju otseselt riivab õigusriigi põhimõtet. Et seaduse ees on kõik võrdsed. Politsei peaks erapooletult uurima ja erapooletult ka otsustama. Aga noh, me näeme tõesti, et noh, Mikkelsoni puhul 0, Tarandi puhul 0, Meri Krossi puhul 0, Liina Kersna puhul 0, Keit Pentus-Rosimannuse puhul 0 ja need kirjeldatud sündmused seoses Kert Kingoga või Marti Kuusikuga, aga muideks mina lisaksin siia juurde ka väärteomenetluse algatamise Varra Vooglaiu vastu. Et täiesti lambist algatab politsei väärteomenetluse, ma ei tea, kui kaugele see praeguseks on jõudnud, kus juures noh, iga kodanik võib seda videot vaadata, see puudutab siis seda möödunud talvist meeleavaldust Toompeal, kus siis tuli sinna ka postimehe töötaja Sander Punamäe ja Varro palus tal lahkuda. Ja siis seda nagu politsei tõlgendab kuidagi Punamäe ohtu seadmisena või noh, ma ei teagi, milles siis see väidetav väärtegu peaks seisema. Et ühel juhul rakendatakse riigi võimu otseselt opositsiooniliste, nii-öelda vastaliste tegelaste suhtes. Ja teiselt poolt ei nähta mingit probleemi sellega, kui ühel või teisel viisil selle võimu endaga seotud või selle nii-öelda poliitilise peavoolu või õige kursiga seotud inimestele, siis nende rikkumistele vaadatakse läbi sõrmede.
Ja mina lisaksin siia veel ühe episoodi nimelt Kaja Kallas, siis kui oli koronameeleavalduste tipphooaeg, ütles välja seda, et meie meeleavaldustel, SAPTK meeleavaldustel on rünnatud politseid. Praegu oleme siis ka Kaja Kallase kohtusse kaevanud otseste valeväidete esitamise eest, et see juhtum on ka veel soolas. Kaja Kallas, riigi peaminister, tuleb ja väidab lihtsalt selgelt fakti, vale fakti väidet avalikus kommunikatsioonis, et mängida nurka opositsiooniline liikumine Eesti ühiskonnas, mis protestib tema enda poolt siis algatatud apartheidi protsessi vastu, eks ju, inimeste põhjendamatu kohtlemise vastu riigivõimu poolt, kus 40% inimestelt keelatakse ära kodaniku vabadused tuues ettekäändeks, et nad ei ole vaktsineeritud. Et selline olukord ka, et lihtsalt riigivõim võib otseselt valetada, see on selge, et meie meeleavaldustel ei toimunud mitte ühtegi politsei ründamist, ei olnud olemas selliseid olukordi, politsei ise kinnitas seda korduvalt meie suurel meeleavaldusel, et meeleavaldus oli eeskujulikult läbi viidud, mingeid provokatsioone isegi ei olnud, kui keegi oleks provotseerinud, siis meie olime esimesed ja korraldajatena, kes oleksid annud provokaatorid politseile üle, et politsei tegeleks nendega. Ja meil oli kogu nende meeleavalduste käigus tegelikult politseiga ka pikettide käigus Stenbocki maja ees politseiga väga hea ja konstruktiivne suhe. Küsimus sellest, et keegi oleks hakanud üleüldse ründama politseid meie meeleavaldusel, oli täiesti välistatud. Me korduvalt tulime välja selle ideega, et palun kuulake politsei sõna, tehke koostööd politseiga ja mitte mingit provokatsiooni politsei suunas ei tohi ette võtta. Et Kaja Kallas lihtsalt tuleb, valetab avalikus kommunikatsioonis, mitte midagi ei juhtu. Noh, Kaja Kallase isa, Siim Kallas, kirjutas just hiljuti mingisuguses oma enda raamatus, EPL tõi selle väikese pisikese lõigu ära, et tema suhted endise klassikaaslase Tõnis Mägiga on viimasel ajal jahenenud ja ta ei suhtle enam Tõnis Mägiga. Nimelt Tõnis Mägi siis väärindas oma kohalolekuga meeleavaldust, meie suurt meeleavaldust 23. oktoobril, kus olevat tahetud tema tütart toonast ja tänast peaministrit Kaja Kallast tappa, ütleb Siim Kallas. Ühtegi sellist üleskutset ei tehtud, ma ei näinud mitte ühtegi plakatit, kus oleks Kaja Kallast tappa tahetud, aga ei, meil on lihtsalt ühe poliitilise liidi liige, kes tuleb ja võib väita põhimõtteliselt otseseid vale fakti väiteid oma oponentide suunas. On tahetud Kaja Kallast tappa. Nii, noh. Mida selle peale nagu kosta, eks ju, et poliitiline liit lihtsalt lubab omale oma enda oponentide suhtes otseseid valesid. See on lihtsalt nüüd kommentaariks sellele Sander Punamäe ja Varro Vooglaidi kaasusele, aga neid kaasuseid ja neid juhtumeid on veel, kus siis õiguskaitseorganid ei ole tulnud oppositsiooniliste jõudude kaitseks välja. Muuses ühele aspektile selle loo suhtes, kui me räägime Mihkelsonist, tahaksin veel tähelepanu juhtida, nimelt ajakirjanik Katrin Lust tuli välja ka sotsiaalmeedias oma postitusega, kus ta siis ütles, et eelmine Postimehe peatoimetaja Marti Aavik keelas tal otse sõnu ja selgelt Marko Mihkelsoni skandaali kajastamise. See oli siis umbes aasta tagasi, novembri kuus, kus Katrin Lust selle teemaga juba tegeles, aga toonane Postimehe peatoimetaja Marti Aavik siis selgelt ütles, et selle teemaga praegu ei tegeleta. Siin on, noh, klassikaliselt võiks nimetada, et see on ringkaitse. See on ühtede nii-öelda kriminaalide ringkaitse ja selles osalevad ka meie ajakirjanikud ja ajakirjanduslike toimetuste peatoimetajad Marti Aaviku näitel. Et tegu on väga tõsise probleemiga, aga väga lühidalt kommentaariks sellele, mida sa tõid, et tõepoolest jaa, kui me räägime Epsteinist ja siis Lolita Expressist, Lolita siis viitega Nabukovi romaanile, samanimelisele romaanile, et siis me tegelikult tõepoolest võib-olla ei adu kuivõrd moraalselt madal ja kuri on globaalne eliit. Ja ma mõtlesin, et sellega seoses, et me peame lihtsalt ju aru saama, et mis see globaalne eliit teeb või mis on globaalse eliidi praeguse globaalse eliidi mõte. Selle globaalse eliidi mõte on olla revolutsiooniline eliit. Seda tasub ikka ja jälle tähele panna. Need on inimesed, kes süstemaatiliselt töötavad selle nimel, et kristliku ühiskonnakorraldust maha suruda, kristliku kultuuri hävitada ja ei ole ilmselt liialdus öelda, et selle liidi hulgas on mitmeid neid isikuid, kes on otseselt ka satanistlikult meelestatud, sellepärast, et revolutsioon, algne revolutsioon on ju pärit kurjuse isandalt, vanalt maalt, saatanalt, kes on hakanud kristliku korra vastu mässama, jumala korra vastu mässama, taevase hierarhia vastu mässama ja seda sama revolutsioonilist vaimu on loomulikult tema ja tema jüngrid, kelle hulka kuulub, ma julgen väita, päris arvestatav osa globaalsest eliidist on kahtlemata ka siin praegusel hetkel, praegusel ajastul teostamas.
Jaa, ma olen absoluutselt nõus sellega, et me peame globaalse liidi ja ka meie pisikese konnatiigikese, kui nii öelda, eliidikese tagant nägema seda suuremat pilti sest kristlastena me ju teame, kes või mis on see jõud, mis seisab vastu puhtusele, mis seisab vastu tõele, mis seisab vastu valgusele, armastusele, jumalale, taevariigile, mis püüab inimhinge hävitada sel viisil, et ta jõuaks osadusse jumalaga või et see osadus jumalaga, see suhe jumalaga puruneks. Ja noh, seda võib nimetada, ma ei tea, maailma ajaloo võibolla kõige suuremaks vandenõuteooriaks ja võibolla mõni faktikontroll võiks nüüd ette võtta Delfis selle kristliku saatana käsituse ja väita, et tegemist on mingite vanade müütidega ja midagi sellist ei ole olemas ja kui kristlased räägivad saatanast või kuradist, et see on puhas mütoloogia, seal ei ole mitte midagi reaalset taga, aga me näeme seda ju ikka ja jälle, et kui maskid langevad, muidu on ju kõik väga kena ja räägitakse õigetest ja õilsatest, noh, kas need õigetest, aga sest näiliselt headest asjadest, et noh, ühiskonnas peab ikka olema rohkem vabadust ja me ei saa ikkagi ahistada niimoodi nagu keskajal, pimedal keskajal ja et kas te tahate siis, et jälle hakataks nõidasid põletama või ma ei tea, inkvisitsioon taastataks, et ei taha ju seda, et me tahame ikkagi ehitada sellist ühiskonda, mis on vaba ühiskond, kus kõigil on õigus eneseteostusele. Aga kui me hakkame vaatama lähemalt neid printsiipe, millele see moodne ühiskond rajatakse ja mida on nüüd ka Eestis 30 aastat ehitatud. Need valikud tehti ka Eestis ju mingil hetkel ära ja see on võibolla täitsa omaette teema, et esitada küsimus, et kuidas nii lootusrikalt alanud Eesti on jõudnud sellisesse olukorda, kus me praegult oleme. Ma hea meelega siteeriksin möödunud pühapäeva raadiosaatest räägime asjast kõlanud Mart Helme sõnu, mis minu mõelest ka seda olukorda väga täpselt kirjeldavad. No ta ei räägi selles kontekstis globaalsest eliidist, vaid ta räägib konkreetselt Eesti vabariigist. Ja ma siteerin. Me näeme üldpilti Eesti vabariigist ja üldpilt on kohutav. See üldpilt näitab seda, et meil on tegemist mafiariigiga. Meil on mafiariik, mis on mehitanud kõik need võimude lahusust garanteerima pidavad institutsioonid inimestega, kes omavahel teevad koostööd, annavad üksteisele katet, täidavad üksteise vastavaid tellimusi ja teevad seda nii ideoloogilistel kui ka puhtmateriaalsetel põhjustel. See ei ole see Eesti vabariik, mille ees siin laulvat revolutsiooni tehti, kui arvati, et kui meil tuleb iseseisev riik, siis niisugune nõukogudelik mudel ei ole enam võimalik. On võimalik. Ja mis muud see nõukogudeliitki, mida Mart Helme siin viitab, mis muud see nõukogudeliitki oli, kui tegelikult üks suur revolutsiooniline projekt, mis oli rajatud kurjusele ja me teame, kes ka selle tegelik isand vaimses plaanis oli. Ja nüüd me näeme seda sama ütleme analoogset süsteemi üles ehitatavad lääne globaalse liidi poolt, kelle ustavaks teedriks on siis kohalike liit. Ma ei tea, mis pärast, millised on need sidemed, mis neid kannustavad, aga igal juhul see üldpilt ei ole tõesti meeldiv ja aegajalt saab see paraku selliste kaasuste näol nagu nüüd on see Marko Mihkelsoni juhtum, saab see inimestele nähtavaks ja annaks Jumal, et meil oleks silmi, et näha, et meil oleks mõistust, et mõista kristlastena, kellega meil on viimselt tegu ja mis jõudude vastu me reaalselt seisame.
Ja selle tõdemusega on väga hea seda saadet lõpetada, sellepärast, et meie saateaeg hakkab otsa saama. Ma tõepoolest teeksin sama sellise väikese lõpusõna siia, et head kristlased, kes te kuulate, head inimesed, kellel on tõepoolest alles elementaarne moraalitunnetus, terve mõistus, talupoeglik hoiak, et asjad käivad nii ja mitte teistmoodi, et maailm pöörleb ja suve järgi tuleb sügis ja mitte vastupidi, et vaadake seda olukorda, tehke mulle see olukord selgeks, mõelge see asi läbi ja palun tõesti kandke see vastutus, mida nüüd Marko Mihkelson on keeldunud võtmast poliitiliselt, kandke see üle loomulikult ka kogu sellele erakonnale, kes Marko Mihkelsoni on enda tiival hoidnud ja kaitsnud, kandke see üle liberaalsele Twitteri avantkaardile, kandke see üle, miks mitte ka Marko Mihkelsoni erakonna poolt moodustatud valitsuse kaas osalistele ja koalitsioonipartneritele, kes ei ole tõstnud kära sellel teemal, on lasnud sellel olla Kalevi all ja süüdistanud hoopis tükkis konservatiive mingisuguses riigivastasuses ja julgeoleku ohus, nagu hiljuti tegi seda Isamaa juht Seeder, et võtke ja käituge vastavalt sellele nägemusele ja nägemisele ja arusaamisele ka Riigikogu valimistel esimesel pühapäeval märtsikuus, et ei tohi anda, ütleksin väga selgelt, ühtegi oma häält sellisele seltskonnale, isegi kui mingisugused majanduspoliitilised või muud kaalutlused võiksid seda toetada, ei tohi anda oma häält Reformierakonnale, sest enne kui Reformierakond ei ole tõepoolest väga selgelt oma enda moraalset positsiooni välja toonud, on Reformierakond Marko Mihkelsoni moraalse palge kaasosaline ja kaassüüdlane. Sellise tõdemusega ma sellekordse saate lõpetaksin minuga vestles Saaremaalt Skype'i silla vahendusel vaimulik ja portaali meie kirik peatoimetaja Veiko Vihuri. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja soovin teile kõikidele ilusat sügist. Kõike head ja kuuleme juba järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.